Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii Nu ești singur. Am promis într-o ediție anterioară că vom reveni la microfon cu doamna Georgeta Bucur în calitate de președinte al Asociației Down Plus București. Spuneam noi într-o emisiune anterioară și povesteam atunci despre multa fericire din viața doamnei Georgeta Bucur prin venirea pe lume a băiețelului Teodor, un copil diagnosticat cu sindrom Down, dar venit într-o familie tare înțeleaptă și deschisă la minte, spun eu, care a înțeles că acesta este rostul lui Dumnezeu pentru ei, că este un plan precis și care le va aduce până la urmă fericire. Este mai greu de înțeles de către persoanele valide, poate cei care trăiesc o experiență similară înțeleg, iar dacă sunt ascultători care nu înțeleg, sperăm ca emisiunea de față să fie de folos și dacă n-ați reușit să ascultați emisiunea anterioară, vă invităm să o ascultați, să o urmăriți, descărcând-o de pe pagina noastră de internet rvs.ro. Astăzi o salutăm pe doamna Georgeta Bucur din nou și mulțumim frumos că a revenit la microfon.
Bună ziua, bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
Și eu mulțumesc mult de tot pentru că ați dat o vadă de deschidere și în ediția anterioară și atunci când ați fost în direct la noi. Vorbim despre sindromul Down în România, despre acest diagnostic, despre această boală care a determinat anumite femei să recurgă la avort. La ora actuală, diagnosticarea se face precoce și femeile au această posibilitate. De altfel, le este și recomandat de către medici. Și, fără să judecăm pe nimeni, sunt femei care au recurs la această decizie extremă. Totuși sunt și mămici puternice și tătici puternici care aleg nu doar să trăiască copilul, ci să aibă și o viață de calitate.
Da, la început nu am realizat că asta facem. Pur și simplu am căutat să îl creștem pe Teo fix cum am crescut fata mai mare pe Larisa. Pentru că nu știam să cresc altfel copii. Drept e că la un moment dat chiar am întrebat doctorul, după ce l-am operat pe Teo de inimă, am zis, vai, până aici misiunea mea a fost clar să-l țin în viață. Ce fac eu mai departe? Eu nu știu ce trebuie să fac mai departe. Și domnul doctor Stancea a spus, ce trebuie să faci? Trebuie să te comporți normal, să-l crești cum ai crescut fata. Și fix asta am făcut. Abia după ce ne-am dat seama că noi am căutat să facem ceva mai mult pentru Teodor.
E tendința aceasta, pentru că avea nevoi speciale.
Da, da. Dar a venit natural, pur și simplu. Așa am simțit că trebuie.
Vorbeam într-o ediție anterioară despre educația copilului cu sindrom Down și aduceam în discuție atunci școala specială, către care dumneavoastră v-ați îndreptat, dar care este catalogată nu tocmai bine în ochii celor care cei drept nu sunt informație cu privire la importanța ei. Și de ce ați ales școala specială? Pentru că, iată, ați încercat școala de masă și ați întâmpinat oponență, ba din partea copiilor, ba din partea, sau mai abitir și mai grav, din partea adulților. Munca dumneavoastră pentru cei cu sindrom Down nu s-a oprit. Am înțeles că la un moment dat ați decis să faceți ceva mai mult decât doar pentru Teo și să sprijiniți cumva și alte familii în sânul cărora s-au născut, au venit copii cu sindrom Down. Drept pentru care ați înființat o asociație care se și numește așa Down Plus București. ușor de ținut minte, o asociație ce are și pagină de Facebook, nu?
Da,
și pagină de
site,
internet și site. Am văzut că aveți foarte multe activități acolo, da, și sunteți neobosiți. Aș vrea să vă întreb, când ați decis să faceți lucrul acesta și de ce? Pentru că, la un moment dat, mă gândesc că ar fi suficient că ai propriul tău copil de care trebuie să ai grijă, are nevoi speciale, deci e clar că îți va ocupa foarte mult timp. Pentru ce să-ți mai rupi din bruma de timp și pentru alții?
Și pentru alții. Până la 10 ani, e adevărat că nici noi nu am căutat o asociație sau nu ne-am gândit către o asociație. Am fost foarte preocupați să facem lucruri pentru Teo. Eu până atunci am stat acasă, mi-am întrerupt contractul de muncă și mergeam la terapii. Oricum era ziua plină, clar. Cât el a fost mic, n-am realizat că el trebuie să stea între semenii lui. El a crescut între copii tipici, avem prieteni care au copii de vârsta lui și și-a făcut prieteni, mulți prieteni.
Și a fost bine?
Da, foarte bine, dar
avea nevoie
după
de mai
10
mult?
Ani mi-am dat seama că el avea nevoie de mai mult. El tângea după sentimentele acelea pe care le dezvoltă copiii cu sindrom Down. Adică despre acele îmbrățișări vorbesc, cu care ei se încarcă, cu care ne încarcă și pe noi de altfel, că și mie mi-au rezolvat o mare problemă copilașii mei cu sindrom Down. Eu zic că ei simt nevoia să fie între ei, pentru că cumva se și echilibrează energiile când se întâlnesc, se îmbrățișează și oferă cumva sentimentele acelea de dragoste, de iubire.
Veniți cu o chestiune foarte interesantă. De foarte, foarte multe ori în cadrul acestei emisiuni am subliniat importanța integrării copilului cu dizabilitate, luându-l la nivel macro, fizică, dizabilitatea, psihică, nu contează, integrarea lui în societate. Acum, dumneavoastră, nu-mi spuneți, evident că nu ar trebui să fie integrat în societate, dar îmi spuneți că un copil... și poate că punctăm pe afecțiunea aceasta, un copil cu sindrom Down are nevoie de alți copii cu sindrom Down pentru a dialoga în același limbaj. Înțeleg bine?
Da.
Foarte interesant.
Ați înțeles
foarte
bine.
Eu tot timpul m-am gândit că un copil cu dizabilitate trebuie să îi cunoască pe cei tipici.
La ei...
Și cred că m-am oprit acolo, la cei tipici.
Da. Da, Teo, de exemplu, că mă raportez la el în momentul acesta, se simte foarte bine cu prietenii lui tipici.
Tipici.
Și cu ei are anume activități.
Care nu au probleme de sănătate.
Care nu au probleme de sănătate, cu ei are anume activități, nu știu, funcție de cum a crescut. Cu Bianca face sport, cu
Dar acești copii
Cristina.
Îl acceptă cu îmbrățișările lui.
Îl acceptă, sunt nedespărțiți când ne întâlnim sau când plecăm pe undeva. E clar că merg de mână. Cristina, când era mică, chiar mergea foarte mult când obosea, îi spunea lui Teo, hai fă-mă maimuțica ta, adică era momentul când el trebuia să o care în spate. După care, când era gata, odihnită, îi spunea, nu mai vreau să fiu maimuțica ta, ceea ce însemna limbajul lor, că trebuie să o dea jos din spate, dar văd altceva când se întâlnește cu copiii tinerii lui cu sindrom Down. Nu știu, am spus și mă repet și voi mai spune de foarte multe ori acest lucru. Ei încep să intre într-o cameră, se adună acolo, într-o încăpere și imediat văd cine lipsește. Apare 1, 2, 3, 4, 5, 6 și încep să... Dar unde e Alexandru? Dar de ce n-a venit Viorel? Dar nu știu cine nu vine pentru că este bolnav? Adică ei nu acceptă să fie despărțiți decât că acel copil, acel tânăr nu poate veni că este bolnav.
Punct.
Are un motiv foarte serios să nu vină.
Acela e motivul serios.
Nu se întâmplă cumva să nu apar doar pentru că n-am avut chef să plec de acasă, ci pentru că foarte serios motiv. Eu știu, am fost plecat în altă parte, am fost bolnav, am fost... Dar grija aceea o văd numai la ei.
Deci e un limbaj pe care ei îl înțeleg cel mai bine, evident. Și Teo are tendința să îi caute pe cei asemenea lui.
Teo cel puțin... Noi avem ziua foarte încărcată.
Cum vorbește Teo astăzi? Am înțeles că dificultățile de vorbire au fost grave.
Au fost foarte grave. Acum vorbim, sunt multe persoane care înțeleg ceea ce spune el, sunt și persoane care nu înțeleg ce spune.
Copiii asemenea lui înțeleg?
Da. Da, copiii îl înțeleg. Vis-a-vis de ceea ce spuneam cu întâlnirile, pe el, de exemplu, îl iau de la școală. La școală stă de dimineață până undeva spre ora 16. De cele mai multe ori plecăm de la școală către activitățile cu ceilalți, cu frații lui, cum spune el, copiii cu sindrom Down. Poate că mi-au o oră să ajung de la o locație la alta, poate că mi-a mai puțin timp, dar în ora aceea se comportă de parcă toată ziua a fost singur, de parcă n-a fost la școală și mă întreabă când ajunge el la copiii lui.
Deci e legat.
Cam asta, da, da.
Și confirmă da. Ceea ce spuneați mai devreme. Aș vrea să ne întoarcem la asociație. De ce asociația Down Plus București? De ce o asociație pentru copiii cu sindrom Down?
Păi, asociația s-a făcut pentru că mi-am dat seama că Teo are nevoie să fie cu frații lui. Ăsta a fost primul gând.
Câte asociații sunt în București? Nu erau alte asociații?
Eu știu de vreo 12. Ba
nu
da,
era suficient să mergeți într-o asociație?
Ba da, am fost într-o asociație pe un termen de 2 ani, dar la un moment dat mi-am dat seama că eu simt și doresc altceva pentru Teodor. Îmi doream foarte mult zona aceea de cultură, zona aceea de scenă, dansuri.
Muzică, vă duceați spre...
Muzică și da, da. Uh-huh. Simțeam cumva o inclinație către spectacole, nu știu. Probabil faptul că i-am dorit mult pe scenă s-a legat de dorința de a le ridica stima de sine. Faptul că oamenii îi aplaudă le confirmă că ei pot face ceva. Și atunci prefer zona aceasta. Uh-huh. Îi urc pe scenă de câte ori pot de des. Și când... Down Plus a venit de la plusul. De la plusul pe care îl aduc acești copii în viața noastră, aceste persoane. Plusul de iubire, plusul de dragoste, plusul de bine. Plusul că ne învață să trăim.
Câți copii sindrom Down sunt înregistrați în asociație?
În momentul acesta avem 34 cu sindrom Down. Avem 6 cu autism. Sunt foști colegi de lui Teo de la școala specială numărul 10. Deja sunt adulți. George are 23 de ani, Georgiana are 20 de ani. Adică sunt copii care nu mai au nevoie de terapii speciale pentru autism. Și mai nou avem un băiețel care s-a alăturat nouă. E ceva combinat cu un ADHD și... Dar deja a intrat în sufletele copiilor și face parte din familie.
Și reușiți să administrați și ADHD-ul alături de sindrom Down? Știu, copiii cu sindrom Down sunt mai sensibili.
Și mai liniștiți puțin,
da.
Mai ales ai noștri care sunt în grup de multă vreme, fac sporturi de multă vreme. Dar la început trebuie să recunosc că puțin s-au speriat de Alexandru. Trebuie să recunosc că și Andrei, care are autism și are aproape 2 metri, s-a speriat de Alexandru, de starea lui de bine, pentru că el e foarte fericit tot timpul și este când într-un loc, când într-altul.
Alexandru.
Este foarte vioi Alexandru, da.
Cu ADHD.
Și el e micuț așa de înălțime. 9 anișori. Dar încet, încet se vor obișnui cu el, sper. Între timp au mai încercat să se alăture 2 copii cu ADHD. E un pic greu ca dintr-o dată să vii cu mulți și am rugat părinții să aștepte să ne dumirim și noi cum trebuie să facem cu primul. După aceea
ați
vedem
schimbat registrul un pic.
Da.
În ce an ați înființat asociația?
2014.
Și care a fost
ianuarie
scopul
2014.
Ei?
Păi primul scop clar a fost pentru ca fiul meu să aibă un colectiv, o familie a lui. După aceea, gândul a fost că n-aș fi putut să fac o asociație cum s-au născut multe pentru un singur copil. N-aș fi putut să merg către un sponsor, spre exemplu, sau către o persoană care aș fi putut să ne ajute să spun, știți, dați-mi pentru copilul meu. Nu, nici nu pot, sună foarte urât. Pentru mine, nu pot.
Da.
Sunt două categorii de oameni, mi-am dat seama în acest timp. Sunt oameni care nu pot gândi decât pentru copilul lor și sunt oameni care, aceștia care au făcut asociații cu un număr mare de beneficiari, care pot gândi și pentru alții. E Foarte fină...
Da, demarcația.
Demarcația, da.
Vorbiți-mi despre proiectele pe care le-ați desfășurat în asociația Down Plus București de-a lungul timpului.
Avem proiecte...
Sau proiecte de început, nevoia acelor ani.
Of, nevoile au fost multe, mari. Și acum sunt unele rămase pe tapet ca și urgențe. Dar când pleci de la zero, este destul de complicat, pentru că, de exemplu, la un moment dat ne-am desfășurat activitatea în școala gimnazială numărul 146. Ca să mergem să lucrăm acolo, aveam un anume bagaj cu cărți, cu caiete de colorat, cu plastelină la un moment dat. Să mergem în Bolintineanu să facem fotbal, aveam un alt bagaj pe care trebuia să-l car după mine. Zilnic era de schimbat bagajul respectiv, chiar îmi amintesc că dacă mă lua cineva repede nu știam pe ce geantă trebuie să pun mâna. A fost o perioadă care recunosc că acum o privesc așa cu blândețe cumva, nu știu. La momentul acela mi se părea imposibil să o duc multă vreme în stilul acesta și să mă tot gândesc unde
era
aș mai
o alergătură
putea
continuă.
Continuu, da. La ce prieten să mă mai adresez să ne primească într-o cămăruță să facem nu știu ce sau către ce profesor să mă mai duc să... Acum e mai liniștită viața noastră, dar nevoi mari încă sunt. Că, de exemplu, ne-ar prinde foarte bine un microbuz. Noi călătorim foarte mult, mergem la concursuri, mergem la chiar și concursuri internaționale. Anul trecut am plecat la concursul de gimnastică din Ungaria. Ar fi fost minunat să avem mașina noastră, să nu stăm să căutăm bănuți pentru a închiria.
Ce proiecte ați desfășurat la început? Mă întorc la întrebarea mea, vreau să știu proiecte desfășurate.
Avem proiecte pe care le-am desfășurat punctual și pe care după aceea nu le-am mai... continuat, dar avem și proiecte cu care venim la a șasea ediție, gen Bușten Dragostea Mea. Este o activitate pe care o desfășurăm întotdeauna la sfârșitul lunii iunie, începutul lunii iulie și are 2-3 zile ca timp. De regulă ne adunăm vinerea în Bușteni. Seara copiii au discotecă, e inevitabil, nu se pot întâlni decât dansând. Sâmbătă avem o parte în care facem ceva sport, pentru că nu se poate fără sport, iar sâmbătă după amiază de obicei urcăm pe scenă, dăm un spectacol. Duminica ne rămâne ziua în care dimineața mergem către mănăstire, iar după aceea prieteniile legate între părinții din diverse asociații se împletesc mai bine, rămân să se cunoască, fac vizite prin oraș împreună. Tot astfel de activitate pe care o repetăm an de an, tot în Bușteni, pentru că iubim foarte mult acest loc, este foarte... Și la îndemână pentru noi este foarte aproape, dar acolo ne iubesc oamenii. Acolo ne iubesc oamenii, avem ușile deschise peste tot. Am pus piciorul în gară și imediat toată lumea știe în Bușteni că a venit Georgeta cu copiii. Suntem acceptați, iubiți. Și dacă ne simțim bine, normal că revenim ca acasă de fiecare dată.
Și copiii pleacă fără părinții lor?
Sunt momente când am copiii fără părinți, dar la aceste activități venim cu părinții. La Together for Better, de exemplu, a fost prima activitate la care am început să aducem tătici. A plecat pe un format aparte, din nevoia de a sta de vorbă cu mame de adulți, de tineri,
Cu sindrom Down.
Am făcut să nască această activitate din nevoia de a afla ceea ce nu găsim în cărți.
Deci culegerea de informații.
Culegerea de informații.
Pentru dumneavoastră, dar probabil că și părinților le-a prins bine interacțiunea.
Și pentru noi, da, foarte bine. Chiar s-au legat cumva, am văzut relațiile între asociații. Faptul că am venit cu toții în același loc. Dar cel mai mare câștig este că înainte de această activitate, mămicile plecau cu copilul către Jocurile Naționale Special Olympics, de exemplu, sau către o altă întâlnire. Ne mai întâlneam în Retezat, ne mai întâlneam la Hunedoara și mergea mama și copilul. Pe când ceea ce a adus nou ca și suflu Together for Better a fost să venim împreună pentru a ne fi mai bine. să venim cu toții. Din ce în ce mai mulți tătici au apărut pe lângă noi cu această activitate. Este una foarte dragă nouă.
Foarte interesant. În general, tăticii, chiar dacă susțin, rămân în penumbră.
Cumva, da, da. Nu... Aduc bănuțul acasă, aduc starea de bine și de fericire familiei prin faptul că asigură partea materială, dar stau cumva mai retrași.
Da. Aici nu este cazul.
Nu.
Aici părinții vin în față, tăticii vin în față.
Ni dorim tot timpul printre noi, vrem să ne ajute. Chiar au înțeles că avem nevoie de ei și în atelierele pe care noi le facem pentru a lucra pe meserii, atelierele de creație. Au apărut timid așa, întâi soțul meu, după aceea a mai venit un tătic. Încet, încet, or să vină din ce în ce mai mulți.
La ora actuală cât se implică? Cât tătici se implică?
Mai mult de jumătate. Mai mult de jumătate se implică activ.
Și spuneați că aveți 35 de copii din, cu sindrom Down, 34, 6 autiști și un ADHD, un copil cu ADHD.
Iar din ceilalți sunt foarte puțini tătiși pe care nu-i știu, nu-i cunosc. Nu i-am văzut niciodată la activități.
Însă puțini.
Foarte puțini. Sper să fie din ce în ce mai puțini.
Spre deloc. Adică spre toată deloc. Lumea să fie prezentă.
Spre deloc.
Haideți să luăm o pauză muzicală acum. Apoi ne întoarcem pentru că vreau să aflu cum sunt văzuți copiii cu sindrom Down în România. Cu ce vă confruntați? Ce ținte aveți? Spre ce zonă vă îndreptați? Desfășurați activități în promovarea copiilor cu sindrom Down și integrarea lor? Și unde ar trebui și ar putea fi integrați? Pe piața muncii, în școală? Mă rog. Însă vom discuta despre aceste lucruri după pauza muzicală.
Suflet, ghețe manii.
După această scurtă pauză muzicală ne-am reîntors. Vorbim astăzi, dragii mei, cu doamna Georgeta Bucur, președinta Asociației Down Plus București. Și aș vrea să aflăm mai multe despre condiția copilului și a persoanei cu sindrom Down în România. Avem tendința să folosim termenul copil și l-aș prelua așa ca titulatură generică, pentru că nu sunt toți minori, sunt și adulți, dar sunt asimilați copiilor datorită inocenței lor. Îmi place să spun inocență și nu retard, fiindcă sună mai frumos și mai cald și plin de speranță. Așadar, cum sunt văzuți copiii cu sindrom Down în România? Și repet, aici am în vedere atât copiii în sensul de minori, cât și adulții cu sindrom Down. Ce observați în calitate de părinte al unui tânăr cu sindrom Down și în același timp în calitate de președinte al unei asociații care promovează drepturile lor?
În calitate de părinte pot să spun că ceea ce vedeam, simțeam, trăiam acum câțiva ani, se îmbunătățește. S-a întâmplat să urc într-un mijloc de transport în comun și să fiu întrebată diverse lucruri despre sindrom Down sau poate să văd persoane că se îngrijorează dacă se poate lua ceva de la copil sau să
adică
se transmită ca și boală.
Adică transmisibilă. Da. E o viroză.
N-am explicat, da, da.
Asta înseamnă că oamenii nu cunosc.
Că nu cunosc, da, și nu m-am supărat pentru că trebuie să recunosc că înainte să îl nasc pe Teo, e adevărat că am văzut un reportaj despre persoane cu sindrom Down. Era vorba de persoane care, în cadrul Special Olympics Italia, vorbeau despre faptul că și-au schimbat viața când au început să joace basket sau când au început să facă anumite sporturi. Am uitat. După ce am văzut acel reportaj, am uitat. Efectiv, mi s-a șters din cap. Abia după ce cumva mi-am liniștit sufletul, după ce l-am operat pe Teo de inimă, mi-am adus aminte de acel reportaj. Dar și ei vorbeau despre faptul că în Italia erau din ce în ce mai bine primiți tinerii cu sindrom Down în diverse locuri.
Mai auzit lucrul acesta, de ce?
Pentru că probabil se face mai multă, nu publicitate, nu acesta este cuvântul, se vorbește mai mult despre sindromul Down. Se scoate mai multă informație și oamenii află altfel despre aceste lucruri. Au apărut mai multe cărți, s-au făcut mai multe studii. Da, atâta timp cât vorbim, spunem și recunoaștem că există, există speranța ca oamenii să accepte altfel. Am sesizat la persoane pe care nu le cunoșteam faptul că exista acolo un soi de teamă.
De
ce poate să-mi facă sau ce?
Din necunoștință.
Din necunoștință, da. Și atunci nu te poți supăra pe un astfel de om. Poți cel mult să îi răspunzi la întrebările pe care ți le pune. Încă mulți oameni, dacă văd că ai răbdare și le răspunzi, diversifică paleta de întrebări, se duc și către autism, se duc și către alte tipuri de dizabilități pe care poate tu le cunoști, poate pe care ei le-au întâlnit și le-a fost teamă să întrebe, pentru că unii părinți, da, chiar au o reacție negativă, nu vor să răspundă sau sunt deranjați că anumite persoane se uită într-un anumit fel la copii. Zic că ar fi bine să fim deschiși, pentru că dacă eu răspund la întrebare și omul va învăța de la mine sau ceea ce știu eu, îi spun, data viitoare când va întâlni un tânăr cu sindrom Down, îl va saluta și poate îl va îmbrățișa.
Pentru că va avea suficientă informație.
Pentru că va avea suficientă informație sau are deja niște răspunsuri.
Am asistat odată la un moment dificil pentru ambele părți. Apropo de îmbrățișare, era o tânără și un tânăr cu sindrom Down, un tânăr de 26 de ani, dar cu sindrom Down. Și el s-a dus spre tânără să o îmbrățișeze, iar ea s-a ferit, neînțelegând acest gest din partea altui tânăr, deși cunoștea dizabilitatea, dar nu cunoștea tipicul copiilor cu sindrom Down. Și l-a interpretat nepotrivit și a zis, nu este cazul.
Da, și mie mi s-a întâmplat cu fiul meu care acum are o înălțime, adică fizic 17 ani, împlinește 18 ani în luna august. Și da, dacă te uiți de el, arată ca un tânăr normal și când vine să îmbrățișeze, clar, dacă tânăra respectivă nu știe despre ce este vorba, și poate imagina ceva.
Va fi reticentă, da.
Dar acolo deja e vorba de imaginație ei.
Pentru că mintea...
De ceea ce se așteaptă ea, pentru că...
Copiilor cu sindrom Down, lucrurile sunt prea curate și inocente.
Ca să se gândească la așa ceva. El vine doar să ofere puțină iubire.
Cât de importantă este această acceptare a îmbrățișării pentru el, pentru cel cu sindrom Down?
Păi e foarte importantă, pentru că el nu înțelege când este refuzat, de ce este refuzat. Pentru că el vine cu o deschidere și vine să ofere un flux de energie, nu vine cu niște gânduri la care noi oamenii tipici imediat ne ducem.
Mm-hmm. Și atunci refuzul îmbrățișării pentru el echivalează...
E dureros.
Am văzut
nu neapărat cu o traumă, dar doare.
Am văzut băiatul respectiv atunci în scena de care vorbeam, s-a retras supărat, explicit, așa, foarte supărat, și a rămas în colțul lui multă vreme.
Da, pentru că...
Pentru că a fost refuzată iubirea. Aceasta, sinceră, curată îmbrățișare. Da.
Care ajungea doar până la un singur nivel, adică nu se ducea acolo unde tânăra se gândise. Pentru ea...
Nu are o latură romantică.
Da, pentru ea cred că a primat și contactul acela fizic. La mulți dintre noi e greu. Eu am fost reparată, îmi place mie să spun, de copiii aceștia. Îmi plăceau oamenii, iubeam foarte mult, relația mea era foarte caldă cu oamenii, dar în secunda în care mi-intra în cei 20 de centimetri de intimitate, simțeam așa cum se mișcă ceva pe lângă, adică era deranjant. Chiar nu-mi plăcea să se apropie oamenii foarte tare. În schimb, acum nu mai am nicio problemă să fiu îmbrățișată, să îmbrățișez tot timpul. Ba chiar am trecut la nivelul că pot de la copiii cu sindrom Down să îmbrățișez persoane pe care acum le văd prima dată. Persoane
de ce...
tipice vorbesc.
Înțeleg. De ce copii cu sindrom Down? Pentru că nu mi-aduc aminte de o altă afecțiune care să se manifeste așa. De ce copiii cu sindrom Down îmbrățișează?
Pentru că, lăsând la o parte faptul că au foarte multă iubire de oferit, părerea mea este că ei au venit să ne tragă de mânecă și să ne spună că aici există iubire, aici există bunătate. Trebuie să știți că existați. Și eu exist și tu existi. Și atunci contactul fizic este cel care, fizic, îmbrățișarea practic, sau faptul că te ține de mână, este cel care îți spune, da, suntem aici.
Nu au capacitatea, am văzut, să înțeleagă substratul sau vorbele noastre duale, nu, cu două înțelesuri.
Nu.
Într-o altă ocazie am asistat la o altă scenă, de fapt o scenă în aceea am participat eu, un copil cu sindrom Down a auzit discuția mea cu o altă persoană tipică, o persoană fără probleme de dizabilitate. Iar în acel dialog noi am folosit limbajul dual. Am spus ceva cu un alt înțeles, în glumă. Imediat copilul cu dizabilitate, cu sindrom Down, a venit la mine și mi-a spus, nu îmi place cum te porți, nu te-ai purtat frumos. Și acum am fost pusă în încurcătură, că nu mai puteam să explic. Mi-am dat seama că nu o să priceapă înțelesul dual și a fost destul de dificil ca să îl conving că nu acela fusese, și m-a certat și a zis că sunt pedepsită pentru că nu m-am purtat cum trebuie. Sunt extrem de sinceri.
Da, nu știu să mintă.
Și în același timp am observat că oricât de mult ai masca, ei știu foarte bine dacă îi accepți, dacă îi primești sau nu.
Aici suspectez că au o altă putere. Nu știu cum reușesc copiii tinerii să identifice
ce este dincolo de masca pe care dincolo, o afișăm, da, noi adulții, da, tipici.
Ne punem pe față ceva ce vrem să arătăm. Ori la ei treaba asta nu contează.
Nu,
dacă nu e
dincolo.
Sincer,
da, asta am observat-o de câteva ori, da. Dar dacă lucrurile stau așa și nu am adus degeaba în discuție acest aspect, noi adulții tipici, oamenii din jurul lor, ar trebui să facem ceva mai mult. Ar trebui să ne raportăm cum trebuie.
Sau să învățăm de la ei.
Sau să învățăm de la ei. Ați învățat în acești ani?
O, Doamne, învăț zilnic de la ei. Zilnic găsesc lucruri pe care
nu puteți să-i tratați doar ca persoane cu dizabilitate, punct?
Nu.
Pentru că aveți un copil cu sindrom Down?
Nu neapărat că îl am pe Teo, dar nu îi pot vedea așa. Eu văd la ei, în primul rând, ceea ce pot ei.
Ce pot ei?
Văd că unii pot să facă lucruri legate de sport. Văd că unii au talente în alte domenii. Mai nou avem în centru o oră de muzică. Căutăm să dezvoltăm, dacă tot au ureche muzicală, dacă tot le place muzica, încercăm să vedem dacă putem să cântăm la instrumente sau... Unii, într-adevăr, foarte greu se exprimă și foarte greu cântă, dar de ce n-am încercat să cântăm? Eu am fost surprinsă acum 2 ani, când a venit Moș Crăciun, s-a așezat pe scaun lângă brad, și copiii au început să-i cânte colinde, că nu le repetasem cu ei.
Dar la personajul acesta, Moș Crăciun, a venit o persoană deghizată. Apropo de măști, cum au reacționat?
La Mihai nici nu pot reacționa altfel. Mihai vine la ei de câțiva ani.
Personajul persoana respectiv, care îmbracă...
El e foarte grijuliu, are grijă să nu-l vadă decât cu costumul pe el. Bine că ne-am întâlnit în diverse locații, facem diverse planuri să nu se întâlnească cu copiii înainte și să nu... Adică, mulți au recunoscut vocea. Chiar dacă noi, înainte, în primii ani, îl vedeau într-o sală mare, dar venea însoțit de elfi, de crăciunițe, după care ne-am mutat într-o sală mai mică, din nou. Ocolea în clădirea și el intra pe ușă gata, echipat cu toate cele. Nici dacă îl găsesc lângă brad, clar, au comportamentul la fel.
E ca un joc.
E ca un joc, da.
E ca un joc.
Iar el îi iubește și ei știu asta. Uh-huh. Adică s-a întâmplat anul trecut, era înainte de operația de rinichi. Moșul se simțea foarte rău, dar a stat acolo pe scaun. Uh-huh. Și le-a zâmbit. Și ei parcă l-au iubit mai mult ca în alți ani. L-au strâns mai tare în brațe, parcă simțeau ceva.
Schimb acum registrul un pic. Cum le găsiți pe mamele copiilor cu sindrom Down, beneficiarii asociației Down Plus București?
Păi de obicei ne cam găsesc ele pe noi. Află de activități. Ne văd în diverse locuri, nu știu. Au fost cazuri când ne-au văzut în parc, au fost cazuri când ne-au văzut la televizor, au fost cazuri când au auzit la radio despre noi. Poate ne-au văzut pe Facebook, pentru că noi avem multe activități și unele nici nu mai apucăm să le postăm. Da, în diverse feluri au auzit de noi. Poate de pe la prieteni. Marea majoritate sună. Deja am învățat, există așa niște tipicuri de părinți. Unii sună și zic, vreau să vin la asociații, v-am găsit, v-am... Dar asta spune vreo 6 luni.
Și nu ajunge.
Și nu ajunge. Eu am învățat să am răbdare, pentru că e clar că noi tot acolo vom fi și peste 6 luni. Sau sunt alte mămici care poate au servicii și durează mai mult de 6 luni până ne vedem. Caut să îi invit în momente în care sunt mai mulți tineri și copii la un loc ca să ne vadă, pentru că eu nu înscriu niciodată a venit, a pășit în asociație, dați-mi repede actele și hai să... Prefer să las lucrurile să curgă, prefer să las copilul să-i cunoască pe ceilalți copii, să simtă că acolo are prieteni și care frați. Prefer să las părintele, pentru că la părinți de obicei e mai greu să-i faci să treacă peste anumite lucruri, prefer să las părintele să-i cunoască pe ceilalți, să văd dacă îi acceptă, pentru că nu aș vrea să ne legăm pe o perioadă scurtă și după aceea să plece. Rămân cumva dureri și în sufletele copiilor și în sufletele noastre.
Am înțeles. Spuneți-mi, pentru cei care vin pentru prima dată în asociație, ați făcut referire mai devreme la părinți. Aș vrea să vă întreb despre copii. Cum se comport atunci când iau contact prima dată cu alți copii asemenea lor? Poate că sunt persoane acasă care până la acest moment nu au îndrăznit să ducă copilul cu sindrom Down într-o colectivitate specifică, o colectivitate de copii cu aceeași afecțiune. Cum se comportă copiii când vin prima dată la asociație?
În primele momente sunt cumva mai retrași, nefiind obișnuiți să stea între mai multe persoane asemenea lor, îi vezi că au și ei un grad de timiditate, au și ei un grad de...
Care e uman.
Care e uman, da, și până la urmă e normal. Mă duc într-un grup unde toți se cunosc, unde toți se țin de gât. De exemplu, dacă nimeresc la o petrecere, noi odată pe lună facem zilele copiilor născuți în luna respectivă. E normal că dacă eu intru în camera aceea în care cinci se țin de gât și dansează, mi-o să-mi fie greu în primele momente să merg către ei.
Dar după aceea, după ce...
Dar după aceea îi văd cum se leagă, îi văd cum
se... Cât durează integrarea unui nou copil cu sindrom Down într-un...
Depinde de copilul respectiv cât de mult timp a stat singur. Sunt copii care destul de repede acceptă să se integreze sau
ce
se duc singuri.
Destul de repede?
Eu de obicei îi las să intre și observ puțin ce se întâmplă. Și văd dacă este cazul să fim insistenți către el sau dacă se simte mai relaxat să se ducă singur către anumite locuri. Sunt copii care vin, pun mâna pe o hârtie și pe un creion, colorează și atunci mă fac că nici nu văd că există pe acolo, îi mai las o perioadă, mai trec pe lângă ei, îl întreb două vorbe, are chef să vorbească, vorbim mai mult. Dacă văd că încă nu este pregătit, mai plec de lângă. Depinde, sunt copii care în prima oră pot vorbi până la urmă cu adultul sau trec către ceilalți sau unii vin și în prima zi nu au prea mare lucru de împărțit cu noi, prea mult de vorbit.
Când vin, vin însoțiți de părinți.
Da.
Și părinții rămân cu ei.
Da.
Cât de independenți sunt cei cu sindrom Down? Iarăși o să-mi spuneți, depinde de copil.
Nu neapărat depinde de copil, aici depinde foarte mult și de părinți.
De părinți, cât de multe independențe
da,
i-au acordat.
Sunt unii părinți care spun, păi și ce poate să facă el? Păi hai să încercăm și să vedem ce poate să facă. Și aici începe întâi munca de căutare, să-ți dai seama ce anume îi place să facă. La noi, de exemplu, până la 11 ani, nu a stat Teo decât în familie cu mine, cu tatăl lui sau cu sora lui. Mă rog, școală, grădiniță, unde era bunici ca să ne ajute, nu avem. Așa că ne-am descurcat noi. La 11 ani primesc mail de la Special Olympics în care mi se spune că Teo trebuie să plece la schi. Taică suse încălța să plece la servici, mă duc și spun, dimineața la prima oră copilul ajunsese la școală și spun, dragul meu, copilul nostru pleacă la schi. Valentin zice, cum pleacă la schi? Abia v-ați întors de la schi. Eu începusem schi deja cu copiii, cu asociația. Și zic, nu, pleacă singur, nu cum e, pleacă singur. Și acum îmi amintesc cum s-a lăsat, s-a așezat. Nu i-a mai trebuit să se încalțe și a zis, cum pleacă singur? Zice, nu mai am aer. Ba, trebuie să ai aer, trebuie să-i tăiem cordonul umbilical. Pentru că dacă noi nu înțelegem să-i oferim puțină libertate și nici nu vrem să încercăm, mai târziu vom deveni și mai acaparatori. Îl vom sufoca. Nu-l vom lăsa să facă. Trebuie să-l lăsăm să încerce. Nu pleacă din țară, nu pleacă de pe planetă. Dacă cumva nu se adaptează, ne pot chema să-l luăm acasă. Așa l-am și dat, cu bagaj cu tot. Am spus că dacă li se pare că nu e ok, în secunda a doua eu plec să-l iau. Acum ceva timp se întorcea Teo de la parâng, de la schi, luna februarie. Și taică-sul spune, băi, și acum văd privirea aia. Era atât de trist când a plecat. Zice, în viața mea n-am avut așa o stare. Îmi venea să-ți fac ceva, nu știu ce, dar trebuia să-ți fac ceva că ai lăsat copilul să plece. Nu mi-a făcut nimic,
deci,
dar e fericit că l-am lăsat.
Avea nevoie de independență, în același timp copilul suferă o anumită...
A fost privirea de emoție. Prim moment, că după aceea seara am sunat să vedem ce face și reacția a fost așa, i-a dat Roxana telefonul și el a spus, bună mama, pa! Și a dat telefonul înapoi. A doua seară era Valentin cu Larisa lângă mine și nu suni? Păi nu știu, aș suna, dar ați văzut aseară ce s-a întâmplat. Tata, știi că ar fi bine să știm... Zic, tata, mă gândesc că dacă nu era bine, se întâmpla ceva rău, am fi aflat în secunda următoare. Gândiți-vă că n-a dat nimeni niciun semn de viață. Eu zic că e un semn bun, n-am sunat până la urmă, marțea nu am sunat, am sunat miercuri și copilul ne-a spus că își face duș, că el se duce să mănânce și că el pleacă să danseze. Și din nou ne-a trântit telefonul. Semn că se simțea foarte bine acolo unde era, adică tot în
Parlament. Ce vârstă avea când făcea experiența aceasta?
11 ani.
11 ani.
11
și
ani.
De atunci Teodor...
Și de atunci Teodor pleacă singur. A plecat cu Special Olympics la schi, a reprezentat România în Austria și au stat 10 zile plecați. A fost plecat în diverse locuri prin țară. A fost plecat în Franța cu o asociație care se numește Asociația Maria și în perioada Paștelui doamna pleacă cu ceva copii cu dizabilități la Lourdes. Ne pregătim să plece, ca să se înțeleagă clar, cu școala 2 săptămâni în Portugalia.
Vă mai pregăti sufletește? Tata, Larisa?
Nu, pentru că noi știm deja că el se descurcă foarte bine. E evident că nouă ne este foarte dor și că așteptăm momentul să întoarcă acasă, dar totodată mă bucur foarte tare că el a învățat să-și gestioneze hăinuțele, a învățat să-și gestioneze sentimentele vis-a-vis de noi cât este plecat, se bucură de tot ceea ce vede și vine și ne povestește cu bucurie, pentru că noi înțelegem, chiar dacă nu spune toate cuvintele, noi înțelegem clar ce spune el. M-am bucurat să văd când am pregătit actele cu școala, a venit domnul inspector și eu înțelesem că merge și domnul inspector în Portugalia și am povestit lui Teo că o să fie împreună acolo. El când a venit, primul lucru a întrebat, mergi cu noi? Domnul inspector zice, nu, te duci cu profesorii. L-a certat. Și a spus, cum? Trebuie să mergi cu noi. Iar după aceea a spus doamnei director că el vrea să meargă cât mai repede la avion. Drept e că de când a aflat că pleacă în Portugalia, cere bagajul, cere să-și pună în valiză. Ăsta este un alt aspect. Las să-și facă bagaj singur. Nu îl restricționez, pentru că am timp să verific după aceea dacă a pus ce-i trebuie. Trebuie să se obișnuiască să pună și singur în bagaj.
Foarte interesant. Tot la capitolul independență. Suntem la finalul acestei emisiuni. Eu sper să mai am plăcerea să purtăm dialog la microfon, pentru că aveți o experiență de viață care merită împărtășită, spre folosul ascultătorilor, fiindcă acesta este scopul emisiunii, nu ești singur până la urmă. Doamna Georgeta Bucur, în calitate de ambasador al copiilor cu sindrom Down, ce credeți că ar vrei să transmită mai întâi lumii? Cum ar vrea ei să fie priviți de oameni și care ar fi cea mai mare nevoie a lor?
Păi, ei ar transmite lumii că trebuie să fim buni, că trebuie să fim toleranți, că trebuie să avem grijă unii de alții. Nevoia lor este să fie acceptați, să fie iubiți. Iar ultima întrebare, zic că își capătă răspuns, cred eu tot prin iubire. Cred că ei pentru asta au venit. Au venit să ne atragă atenția că noi putem iubi atât de mult încât să ne acceptăm așa cum suntem. Și iarăși mă întorc la bunătate. Da, în jurul lor cumva totul se învârte către iubire, dragoste, bunătate. Da, Dumnezeu este acolo în tot și în toate, pentru că iubire, bunătate înseamnă Dumnezeu. Cam asta este esența.
Spusă simplu și adevărat. Mulțumesc frumos, doamna Georgeta Bucur, pentru prezența astăzi în emisiune.
Și eu mulțumesc.
Dragii mei, am ajuns la finalul acestei ediții emisiunii Nu ești singur. Nu uitați, emisiunile noastre le puteți urmări și reasculta pe site-ul nostru rvs.ro și aceste emisiuni despre sindrom Down și despre Asociația Down Plus București le puteți urmări pe site-ul nostru. Până săptămâna viitoare, când ne vom reîntâlni, vă dorim numai bine. La revedere!